Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us time to work it out.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Καλή δύναμη. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Σε μια τσαγκαροδευτέρα.
Τσαγκαροδευτέρα. Όλες οι Δευτέρες είναι τσαγκαροδευτέρες. Γρήγορα, σαν το νερό.
Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρέδιζης, αλλά και φάτος είναι ο Γιάννης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει πας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά. Ευτυχώς είναι και φάτος ο Γιάννης, γιατί έτσι και δεν ήταν.
Άστα, ναι. Αρχίζεις, ξέρεις, κάπως δύσκολα. Για να πάνε στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, θα σας κρατήσουμε ως εννέα συντροφιά.
Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες. Ακούτε και θα ακούσει συνέχεια μουσικάρες, όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά στη διάρκεια όλου του προγράμματος, εδώ στο πρώτο στους 91,6, στους 105,8.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Εάν όμως θέλετε να μας στείλετε SMS, τότε...
Μπορείτε να το κάνετε στο 54-160. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας. Αν βάλετε και βιβλίο, να ξέρετε ότι θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για δύο βιβλία που θα κληρώσουμε σήμερα για δύο τυχερούς. Προσφορά από το παζάρι βιβλίου που συνεχίζεται στην Κλαθμόνος. Λοιπόν, πρώτο κενό, μήνυμα, βιβλίο και αποστολή στο 54-160. Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Facebook. Η σελίδα μας είναι οι Πρωινές Διαδρομές. Ή Πρωινή Διαδρομές στο Twitter ή στο πρώτο πρόγραμμα στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε.
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο νέο της ημέρας. Νομίζω εγώ τουλάχιστον το μεγάλο νέο, που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. στις εκεί γύρω στις 8.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έτσι δεν είναι, θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν.
Με τον Τζο Μπάιντεν, νομίζω, ναι, 8.30, κάπου διάβασα και 10.30 θα το βρούμε σε καλά. Λίγο για να είμαστε ακριβείς.
Τι σημασία έχει, δύο ώρες μπρος στην αιωνιότητα.
Σωστό, αυτό ναι. Θα σου έλεγα τώρα, μη στεκόμαστε στις ώρες. Ναι. Το γεγονός είναι η συνάντηση πράγματι με τον Τζο Μπάιντεν και βεβαίως αύριο, τώρα έχουμε και αυτή τη διαφορά ώρας με την Αμερική και μπερδεύομαι συνήθως, η ομιλία στο Κογκρέσο.
Ναι,
η ομιλία του πρώτου Έλληνα πρωθυπουργού, πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μιλάει στο Κογκρέσο. Έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί ιδιαίτερα με τον Τζο Μπάιντεν. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες.
Ναι.
Είναι ένα ταξίδι που έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή και το λέω για το διεθνές γίγνεσθε σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με την επιθυμία Σουηδίας-Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Βέβαια, κρίσιμη στιγμή. 10.30 το βράδυ είναι, εσύ έχεις το δίκιο. Εγώ έχασα δύο ώρες, αλλά εντάξει.
Το πάμε.
Είπαμε.
Δύο ώρες, πάμε δύο κάτω.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μάλλον περισσότερο αποδεδομένο, ενώ την ίδια στιγμή, και έχει μεγάλη σημασία να το επισημάνουμε αυτό, και Αμερικανοί αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος, Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και Ρεπουμπλικανοί, επισημαίνουν τον ιδιαίτερα αυξημένο ρόλο που έχει η Ελλάδα λόγω της συγκυρίας και του πολέμου στην περιοχή μας. Το επισήμανε και η Νάνση Πελόζη χθες σε μια συνέντευξή της στην Καθημερινή. Έχει σημασία να το πούμε. Επίσης, έχει σημασία να επισημάνουμε ότι ακριβώς η στάση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι κάτι στο οποίο εμφατικά θα σταθεί, αναμένεται να σταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τετατέτ του με τον Αμερικάνο Πρόεδρο.
Ναι, γιατί όλες οι πληροφορίες φέρουν πρώτον ότι θα αναφερθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη στάση της Τουρκίας, αλλά ότι δεν θα μονοπολίσει τη συζήτηση η στάση της Τουρκίας, ότι θα τεθούν και άλλα θέματα, η εξέλιξη στην Ευρώπη, η στάση της Ελλάδας θα συνυπολογιστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά και οι ενεργειακοί δρόμοι στους οποίους ελπίζει η χώρα μας ότι θα συμμετάσχει και θα είναι σταθμός. Τώρα να το πω, τώρα προσπαθώ να το πω γύρω-γύρω, Αλεξανδρούπολη.
Ναι, αυτό εκεί.
Ακριβώς. Ο σταθμός εκεί του LNG. Ναι. Προσπάθησα να το πω από εδώ, από εκεί.
Εντάξει, οι Αμερικανοί, βέβαια, για μια ακόμη φορά, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας, είναι κακό πράγμα, επιχειρούν να ισορροπήσουν. Έτσι, διότι άλλο
το λες για το F-16 τώρα.
Ακριβώς, άλλο τα προσωπικά συναισθήματα και η στάση του Biden στο παρελθόν ή άλλων Αμερικανών αξιωματούχων και άλλο η πολιτική που ασκεί μια εκλεγμένη Αμερικανική κυβέρνηση. Ακριβώς επιχειρούν την εξισορρόπηση αυτής της συνάντησης με τα F-16 που δίνουν στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν μας ενθουσιάζει και ιδιαίτερα.
Ναι,
να το
και
πούμε
γιατί
αυτό,
είναι
έτσι.
Και λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι διαρροή.
Ναι.
Για το αν θα υπάρξει απόφαση τελικά και πρόθεση για αναβάθμιση αρχικά των F-16 που ήδη έχει η τουρκική πλευρά ή αν θα προμηθευτούν και νέα. Φαντάζομαι και αυτό το θέμα θα συζητηθεί.
Πολύ σωστά. Και μια που πιάσαμε τώρα την Τουρκία, να πούμε ότι φαίνεται πως η τουρκική διπλωματία βάζει λίγο νερό στο κρασί της σε ό,τι αφορά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Όχι της Σουηδίας, της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο κ. Σαββούσογλου έριξε τους τόνους.
Επιμένει
για τη Σουηδία, διότι εκεί θεωρεί ότι η χώρα έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στους Κούρδους και στο ΠΚΚ. Συνεπώς, παρότι όλες οι πληροφορίες και οι ενδείξεις που έρχονται από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ συγκλίνουν στο ότι δεν θα μπει βέτο από την πλευρά της Τουρκίας, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την μελλοντική ένταξη της χώρας της Σουηδίας, Στοκχόλμης, στο ΝΑΤΟ.
Πάντως, χθες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Μπλίνκεν και Στόλτερμπεργκ, ανέφεραν ότι θα, ναι,
αυτό
θα μπει. Εγώ θα ήθελα να δω τη λίγο μεγαλύτερη εικόνα. Θυμάσαι ότι όταν άρχισε ο πόλεμος, λέγαμε ότι τελικά η Ρωσία ίσως δεν είναι κερδισμένη όπως περίμενε σε γρήγορο χρονικό διάστημα, σε μικρό χρονικό διάστημα. Και το βλέπουμε και από την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και από δύο χώρες οι οποίες ήταν ουδέτερες, Σουηδία, Φινλανδία, πόσο γρήγορα εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Στο διπλωματικό πεδίο έχει βρει βράχια η Μόσχα. Δεν το συνεχίζει.
Νομίζω και στο πεδίο των επιχειρήσεων.
Βεβαίως, αν και εδώ τα πράγματα είναι λίγο συγκεχημένα. Δυτικές πηγές λένε ότι, δηλαδή οι Ουκρανοί που μεταφέρουν και το ασπάζονται αυτό οι δυτικοί, ότι έχει χάσει η Ρωσία το 1/3 των δυνάμεων που έστειλε στην Ουκρανία. Υπερβολικό μου φαίνεται, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά είναι και. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να πεις ότι είναι αληθινό. Πασιτώσει.
Ναι, καλά κάνεις και κρατάς μια επιφύλαξη. Πάντα στους πολέμους πρέπει να κρατάμε μια επιφύλαξη για τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς.
Επίσης λένε ότι μόλις το 10% της περιοχής του Λουγκάνσκ έχει καταφέρει να κατακτήσει η Ρωσία. Και αυτό λίγο μου φαίνεται. Μπροστά,
το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν έχει ανακοινώσει επιτυχίες.
Ναι, εντάξει, έχει υπό τον έλεγχο στη Μαριούπολη. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας, ένα μεγάλο κομμάτι. Και βέβαια την προοπτική να ενώσει την Κρυμαία μέσω των εδαφών
με το κομμάτι αυτών των περιοχών, των ρωσόφωνων, όπως συνηθίσαμε να τις λέμε, περιοχές, τις οποίες...
Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ ισχυρή αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα, και στο πεδίο του πολέμου.
Ακόμη και στο Χάρκοβο, Βασίλη. Λέγανε ότι το έχουν καταλάβει. Φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Και στο πεδίο. Βέβαια, οι άμαχοι εξακολουθούν να την πληρώνουν, όπως συμβαίνει σε όλους τους πολέμους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο πεδίο του πολέμου οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται, έτσι, δηλαδή στο πεδίο των μαχών και στο πεδίο της διπλωματίας. Άλλοτε με μεγαλύτερες, άλλοτε με μικρότερες επιτυχίες, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, όλοι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που στέκονται υποστηρικτικά στο Ζελένσκι, πιο πολύ λόγω του Πούτιν, έτσι. Και όχι ότι τον αγαπάνε ιδιαίτερα.
Με το ακριβώς. Πούτιν. Και αυτό που επιδιώκει να επιβάλλει στη διεθνή σκηνή ο Πούτιν.
Ακριβώς. Και αντεπίθεση έχουμε βέβαια και σε επίπεδο, πώς το πούμε τώρα, φεστιβαλικό.
Να
το
πω έτσι. Θα μου πεις για την Eurovision.
Για την Eurovision. Όπου όλοι παραδέχτηκαν, νομίζω οι πάντες, ότι το τραγούδι της Ουκρανίας που κέρδισε το διαγωνισμό το Σάββατο δεν ήταν το καλύτερο. Ήταν όμως το συναίσθημα των ανθρώπων στην Ευρώπη πάρα πολύ ισχυρό και η ανάγκη τους να εκφραστούν υπέρ της δοκιμασίας, μάλλον υπέρ των Ουκρανών που περνάνε όλη αυτή τη δοκιμασία.
Εξού και οι επιτροπές δεν το έφεραν πρώτο το τραγούδι, οι επιτροπές οι οποίες ψήφισαν. Αν και εδώ υπάρχει ένας. Εχθές είχαμε μια εικόνα από την EBU και υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι μπορεί να είχαμε και κάποιες μεθοδεύσεις από κάποιες χώρες. Αλλά στην ψηφοφορία του κόσμου το τραγούδι ήταν αναφανδόν, αναμφίβολα πρώτο.
Εμείς πήγαμε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι, το είδατε φαντάζομαι οι περισσότερες
και
οι περισσότεροι.
Το λέγαμε κιόλας ότι τα στοιχήματα μας φέρνουν αρκετά και τα προγνωστικά ότι θα είμαστε στην πρώτη δεκάδα.
Ήταν ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο με αξιοπρέπεια τερμάτισε στην 8η θέση, λίγο πιο κάτω ενδεχομένως από ό,τι αναμέναμε, περιμέναμε γύρω στην 6η, 7η, μια χαρά είναι και η 8η, εντάξει, αφού βέβαια ήρθε όχι από το πουθενά, αλλά πώς θα το πω τώρα, ως τυφώνας, αυτό το κορίτσι από την Ισπανία, που ως άλλη Φουρέιρα σάρωσε τη σκηνή και τις καρδιές των ανθρώπων στην Ευρώπη.
Τώρα στα δικά μας, για να έρθουμε και λίγο στο εσωτερικό, στα πολιτικά είχαμε τις εκλογικές διαδικασίες.
Συγγνώμη, για άλλο πράγμα γέλας, έτσι, όχι για τις εκλογικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Όλοι αυτό λέγανε πάντως.
Παρότι κάποιοι γελάνε με τα ποσοστά των εκλογικών διαδικασιών στο ΣΥΡΙΖΑ.
Γελάνε τώρα, λες, για το αποτέλεσμα. Τα ποσοστά εκλογής του Αλέξη Τσίπρα, μα ήταν ο μόνος υποψήφιος.
Ναι.
Χωρίς ισχυρή αμφισβήτηση.
Πόσο
από το
πήρε, 99?
0,5
νομίζω. Ή 95.
Όχι, 99. 99,05. Αναμενόμενο ήταν. Τώρα
δηλαδή,
κάτσε.
Οι άλλοι που ήταν το 0,95, τι γίνανε αυτοί.
Λευκό θα είναι αυτό.
Λευκό ή άκυρο.
Λευκό ή άκυρο.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, όλο το ενδιαφέρον ήταν στο πώς θα προσέλθουν να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί και η συζήτηση τώρα από 15 χρονών ψηφίζουν. Την είχαμε παρακολουθήσει.
Να σου πω κάτι. 15 χρονών, επειδή λες, ο γιος μου και η παρέα του είναι 16άριδες. Έχει και κάτι 15άριδες μέσα. Έτσι και κάνανε κανένα ζώρικο κέρασμα, θα πηγαίνανε και αυτοί να ψηφίσουν. Στο λέω εγώ, παρότι τελώς αδιάφοροι για τα πολιτικά.
Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Πάντως έχουμε πια.
Πώς δεν το σκέφτηκαν αυτό οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και γενικά να το σκέφτονται τα κόμματα. Είναι τρόπος καλός να μαζέψουν πιτσιρικάδες. Ναι. Για πες.
172.000 πάνω κάτω, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Είναι μόνο για τον πρόεδρο αυτή η ψηφοφορία, γιατί για την Κεντρική Επιτροπή ήταν πολύ χαμηλότερος ο αριθμός, δεν ίσχυε το ίδιο.
Ναι, για κάτσε, γιατί τώρα εγώ έχασα τον έλεγχο. 172. Εγώ θυμάμαι ότι μέχρι το μεσημέρι ήταν κάπου 100.
Ναι, δίκιο έχεις.
Δηλαδή μετά το μεσημέρι πήγανε και ψηφίσαν όλοι.
Γιατί, κοιτάξτε, είναι αργά.
Είχαν ξενυχτήσει.
Είχαν ξενυχτήσει.
Ήταν και Eurovision, σωστά.
Πήγαν, πήγαν να ψηφίσουν.
Οπότε πήγανε μαζικά μετά, γέμισε η Αθήνα κόσμο που πήγαινε να ψηφίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι γεγονός.
Είναι αδιαφυσβήτητος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.
Καλά, αυτό
για ό,τι σημαίνει αυτό. Ενδιαφέρον, εγώ περιμένω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα για την Κεντρική Επιτροπή. Ξέρεις, θα είναι ενδεικτικά των τάσεων τι γίνεται στο εσωτερικό. Κυκλοφορούσαν πολλές γραμμές σταυροδοσίες. Αυτά που γίνεται με τα κόμματα τώρα, για να μην.
Πιστεύεις ότι απασχολούν την κοινωνία? Όχι, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, το επισημαίνω τώρα, να μην παρεξηγηθούμε. Πιστεύεις ότι. Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία ουδόλως ασχολείται με το ποιοι εκλέγονται στα κομματικά όργανα. Νομίζω ότι ουδόλως ασχολούνται και οι οπαδοί των κομμάτων. Όταν λέω οι οπαδοί.
Όχι των άλλων κομμάτων και των ιδίων των κομμάτων.
Των κομμάτων. Ναι, αυτό εννοώ.
Και τώρα γιατί να ανοίγω αυτή τη συζήτηση, γιατί όλο Σαββατοκύριακο έχουμε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Είναι, είχαμε πει ότι ο Μάιος είναι πλήρης γεγονότων.
ΠΑΣΟΚ, είδες, το ΠΑΣΟΚ ξαναήρθε. Ξαναήρθε το ΠΑΣΟΚ στη.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, πρέπει να στείλει μια ΠΑΣΟΚ, τούρτα. Μια τούρτα και μια ανθοδέσμη στην τούρτα της μαμάς, στο σύριολ της ΣΕΡΤ, που έκανε μόδο το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Αυτό έχω να σου πω.
Γιατί μόνο αυτοί το λένε.
Από εκεί ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, παιδί.
Το ωραία χρόνια ίσως, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, προς το τέλος.
Η αναπόλυση.
Συζητάγαμε, σου λέει, την εποχή, ρε παιδί μου, του ΠΑΣΟΚ, επί ΠΑΣΟΚ λέει, βάζαμε το καλοριφέρ τόση ώρα, που στο τέλος ανάβαμε το ερκοντήσιο να δροσίσει.
Ναι, κυκλοφορούσαμε τα φανελάκια μέσα
αυτό,
στο σπίτι.
Αυτό, το ερκοντήσιο να δροσίσει.
Τα φανελάκια μέσα στο σπίτι.
Μας επαναφέρει στην τάξη για να Γιαρφάνη, βεβαίως έχει δίκιο.
Τραγουδάκι λοιπόν.
Πάμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να υπενθυμίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 54160 για να διεκδικείτε αυτό το πακέτο με τα δύο βιβλία που μας προσφέρει το παζάρι βιβλίου που συνεχίζεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο τυχερός ή τυχερή θα πρέπει από εκεί να πάνε να παραλάβουν το δωράκι τους μέχρι τις 29 του μηνός. Ο τρόπος πάρα πολύ απλός, έτσι. Πρώτο κενό βιβλία, πρώτο κενό βιβλία και αποστολή στο 54160.
Το πρώτο το πληκτρολογείτε όπως θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, όπως θέλετε εσείς. Να το επαναλάβω λοιπόν, πρώτο κενό, τη λέξη βιβλία το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, και κάτι ακόμη για τους φιλάθλους, γιατί υπάρχουν αρκετοί φιλάθλοι εδώ στην ακρόαση. Ο Ολυμπιακός στέθηκε για άλλη μια χρονιά πρωταθλητής, η φιέστα του το βράδυ του Σαββάτου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης μάγεψε πολύ κόσμο, συμμετείχαν πολλοί. Το 47ο πρωτάθλημα το υποδέχτηκαν φίλοι και οπαδοί της ομάδας με ενθουσιασμό. Είναι αλήθεια, παρά το γεγονός ότι η απόδοση ποδοσφαιρική δεν ενθουσιάζει πάρα πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα. Αλλά άστο αυτό, άστο λίγο στην άκρη. Είπαμε να λέμε τα ευχάριστα.
Δευτέρα πρωί-πρωί.
Δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πρώτος και καλύτερος ο Κώστας Οτσεμίκας, που εξελίσσεται στο νέο ήρωα, ποδοσφαιρικό ήρωα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την νίκη της Λίβερπουλ επί της Τσέλσι στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι και αποθεώνεται μέχρι σήμερα στο διαδίκτυο και στον βρετανικό τύπο, και βέβαια έχει κατακτήσει την κορυφαία θέση στις καρδιές των οπαδών της Λίβερπουλ αλλά και πολλών άλλων Άγγλων φιλάθλων. Αυτό το παλικάρι, το οποίο φαίνεται ότι ζει πολύ μεγάλες στιγμές, στιγμές που ονειρεύεται κάθε αθλητής. Και ένας ακόμη Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, Τάσος Μπακασέτας.
Βλέπω το ζεμπεκικό του.
Βεβαίως. Ο κορυφαίος Τάσος Μπακασέτας, ναι, ο οποίος κατέκτησε μαζί με την Trabzonspor το πρωτάθλημα Τουρκίας, και έχοντας στους ώμους του την ελληνική σημαία, χόρεψε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε αυτήν την εκδήλωση που έγινε τη Φιέστα στην Τραπεζούντα. Πραγματικά ξεσηκώνοντας το τουρκικό κοινό, ήταν μια Φιέστα, αυτή που γίνεται για τους πρωταθλητές, ξεσηκώνοντας το τουρκικό κοινό με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Βέβαια, οι Τούρκοι μπέρδεψαν το ζεϊμπέκικο με το σιρτάκι, αλλά σημασία έχει ότι ο Τάσος έκανε και αυτό την εντυπωσιακή του εμφάνιση και κατέκτησε τις καρδιές των Τουρκών.
Έλα να σε προσγειώσω τώρα, να σε προσγειώσω στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας.
Γιατί αυτά δεν είναι πρώτα που λέω εγώ. Δεν είναι πρώτα.
Πρωτοδεύτερα.
Πρωτοδεύτερα, μάλιστα.
Θα σε πάω στα πρώτα-πρώτα εγώ.
Πάμε στα πρώτα-πρώτα, ναι.
Λοιπόν, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εξελίξεις που έχουμε στο ευρωπαϊκό πεδίο, την επιθυμία Φιλανδίας και Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ιφαντή.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Μας ακούει ο κύριος Ιφαντής?
Τώρα,
ναι.
Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είναι η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, αύριο η ομιλία στο Κογκρέσο. Είναι ψηλά ο πήχης των προσδοκιών, είναι μια έκφραση που την πολύ συζητάμε τις τελευταίες ημέρες από αυτή τη συνάντηση.
Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε.
Εντάξει, είναι μια εύλογη ερώτηση. Εγώ όμως η αξιολόγησή μου είναι λίγο διαφορετική. Η επίσκεψη αυτή σε αυτή τη συγκυρία και με τους όρους που γίνεται, δηλαδή τόσο αν θέλετε ομιλία στο Κογκρέσο, που είναι πολύ σπάνιο για οποιονδήποτε ηγέτη, όχι για Έλληνα Πρωθυπουργό, οι συναντήσεις που θα έχει κυρίως με τις ηγεσίες και τα μέλη πανίσχυρων επιτροπών του Κογκρέσου, πέρα από αυτή τη συνάντηση με τον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, είναι αν θέλετε η σφραγίδα, το επιστέγασμα της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα οποία η Ελλάδα θέλει είναι πράγματα που θέλει να επιβεβαιώσει. Πάρα πολλά τα έχουμε ήδη κερδίσει. Δηλαδή έχει αναβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2, 3, 4 χρόνια από τώρα, αλλά τουλάχιστον τώρα θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος σε αυτή την πλευρά της γης, με την εξαίρεση βεβαίως του Ισραήλ, όπου εκεί οι σχέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δεκαετίες που έπαιζαν το ρόλο του, αν θέλετε, του πόντιου πιλάτου κάθε φορά που υπήρχε πρόβλημα με την Τουρκία, τα τελευταία χρόνια παίρνουν σαφώς το μέρος της Ελλάδος. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ελληνοαμερικανική διάδραση, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που σε πάρα πολλά πράγματα ήδη έχουμε εξαργυρώσει. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει, να στείλει ένα πολύ σημαντικό και καθόλου κενό περιεχομένου μήνυμα συμβολισμού.
Επειδή και η στιγμή που συμβαίνει αυτή η επίσκεψη και η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτές τις ημέρες είναι έντονη συζήτηση για την επιθυμία Φιλανδίας και Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είχαμε και τις τουρκικές ενστάσεις σε σχέση με αυτό. φαντάζομαι θα συζητηθεί και αυτό.
Νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν από εκεί. Δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ζήτημα της Ρωσίας, το ζήτημα της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ασφάλειας. Αυτή είναι η αφετηρία όλων των συζητήσεων και φυσικά θα συζητηθούν και τα ζητήματα που περισσότερο, αν θέλετε, ενδιαφέρουν εμάς. Αλλά η ταπεινή μου άποψη είναι, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, ότι θα αποφευχθεί, πώς να το πω τώρα, η τουρκοποίηση της επίσης.
Ναι.
Γιατί,
ότι πάμε για να γκρινιάξουμε δηλαδή. Κάπως έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν πάρα πολύ καλά τα ζητήματα. Φυσικά θα τεθούν, φυσικά θα εξεταστούν τακτικές και στρατηγικές, πώς αντιμετωπίζουμε, πώς χειριζόμαστε την Τουρκία χωρίς να τη χάσουμε, γιατί είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χαθεί η Τουρκία για τη Δύση, τουλάχιστον όσο αυτό είναι εφικτό. Και αν εμείς πάμε εκεί με μια πολύ πολλωμένη ατζέντα, είναι σίγουρο ότι θα κλείσουν τα αυτιά τους. Άρα είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία να εκμεταλλευτεί κανείς τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, χωρίς να εξαρτώνται τα πάντα από την Άγκυρα και από την σχέση Ουάσιγκτον-Άγκυρα.
Κύριε καθηγητά, τώρα στο άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα, το οποίο κυριαρχεί και στην διεθνή επικαιρότητα και έχει να κάνει με την αίτηση της Φιλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αλλάζει, φαίνεται, τη σκακέρα, έτσι, αλλάζει μάλλον το παιχνίδι στη σκακέρα εδώ στην περιοχή μας. Θα θέλαμε το σχόλιο σας, ιδιαίτερα μετά την... πώς το πούμε τώρα, άρνηση της Τουρκίας να υποδεχθεί με ενθουσιασμό αυτές τις δύο χώρες. Από ό,τι φαίνεται βέτο δεν θα μπει, έτσι λένε οι Αμερικανοί, αλλά υπάρχει μια προφανής δυσφορία από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το ενδεχόμενο.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε που είναι πιο σημαντικό, δηλαδή ότι έχει αλλάξει κατάσταση. Όταν κάποιες και κάποιοι ρωτάνε μα πώς έχει αλλάξει η κατάσταση, έτσι έχει αλλάξει η κατάσταση. Χώρες όπως η Σουηδία και η Φιλανδία εγκαταλείπουν δόγματα
στη δική μας τη γενιά, στη δική μας τη γενιά, αλλά να το πούμε ξεκάθαρα, οι σημερινοί πενιντάριδες, να το πούμε έτσι, και ο πενιντάριδες over, που έχουν ζήσει το παρελθόν της σουηδικής ουδετερότητας, φαντάζει αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ναι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, του φόβου που νιώθουν αυτές οι χώρες απέναντι
πόσο
στη Ρωσία.
Πόσο πιο επιθετική κάνει τη Ρωσία όμως αυτή η επιλογή, ή αυτά λέγονται σε ένα brand affair?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι χώρες αυτές ξέρουν πάρα πολύ καλά τη Ρωσία. Έχουν ζήσει με τη Ρωσία πάρα πολλά χρόνια. Η Φιλανδία ειδικά. Ήταν πολύ πρόσφατα που η εξωτερική της πολιτική ήταν, θα λέγαμε, δεσμευμένη. Έτσι, και δεν ήταν. Ήταν σχεδόν μια ημικυρίαρχη χώρα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ρωσικός αναθεωρητισμός. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνεται ελαφρά την καρδία ή λόγω της συγκυρίας. Υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει φόβος. Τώρα, το ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει, να οξύνει την κατάσταση ή να προκαλέσει μια ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση της Ρωσίας, ναι, είναι πολύ πιθανόν, αν κάποιος αναλύσει σε βάθος τα πράγματα, θα δει ότι η Ρωσία έχει λίγες εναλλακτικές να αντιδράσει, εκτός φυσικά να αποφασίσει να αιματοκυλήσει τον κόσμο.
Τον πλανήτη, έτσι.
Ακριβώς. Θα αυξήσει την ένταση, μπορεί να αποσύρει τους πρεσβευτές της από τις δύο χώρες, θα στήσει ένα σκηνικό που θα θυμίζει το Αιγαίο, δηλαδή παραβιάσει ένα αερίου χώρου ή χωρικών υδάτων στην περιοχή, ασκήσεις μεγάλες στρατιωτικές πολύ κοντά στα σύνορα, αλλά μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Δυστυχώς είναι ευθύνη της Ρωσίας αυτό που συμβαίνει τώρα.
Κύριε Φάντη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα.
Pittsburgh Paint. Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Τόσο οι κλασικές αποχρώσεις, όσο και τα αναδυόμενα μοντέρνα χρώματα δημιουργούν μια αίσθηση καινοτομίας.
Pittsburgh Paint.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα WC.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Απαιτούνται στον τομέα κατασκευών του architecture και του interior design.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, Μαρία μου, θα μου επιτρέψει να προλογίσω εγώ την συνάδελφο τη Μαρία την Ντομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας και να πω μια μεγάλη καλημέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καλαμάτα.
Γι' αυτό σε άφησα να προλογίσω.
Γεια σου, Μαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί δεν είστε εδώ, συνάδελφε, δεν το καταλαβαίνω.
Έλατε,
δηλαδή.
έλατε. Είναι καλό ερώτημα.
Περιμένουμε πρόσκληση να κάνουμε εκπομπή από εκεί από του
Θα μπορούσαμε να κάνουμε ραδιοζέσκηση.
Πολύ σωστό και αυτό. Τι νέα, Μαρία, για πε.
Όλα καλά. Ναι. Εδώ στο Νότο, ναι, με καλοκαιρινό καιρό και ευτυχώς όχι άσχημες ειδήσεις. Ένα ευτράπελο συνέβη χθες. Ένας άνδρας που είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές γιατί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έσπασε την πύλη του γκαράζ από τον κήπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάρκαρε το αυτοκίνητό του μέσα στον κήπο, ταμπουρώθηκε στη συνέχεια εκεί, φορούσε αρχικά κουκούλα, είχε στο χέρι του ένα λωστό, εκτόξευε απειλές μόνο. Βέβαια η περιοχή είχε αποκλειστεί με ισχυρές, από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μετά από 2-3 ώρες κατάφερε να τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με τους αστυνομικούς και ο άνδρας να βγει χωρίς να έχει τραυματίσει κάποιον. Μάλιστα. Ή χωρίς να έχει αυτοτραυματιστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα που δεν είναι ευίωνα. Ένας άνθρωπος 49 ετών στα Τρίκαλα τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας χθες το μεσημέρι και υπέκυψε. Το περιστατικό σημειώθηκε σε γαλακτοκομική επιχείρηση. Η αστυνομία ερευνά βεβαίως τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και διερεύνηση των αιτιών ζητά και το εργατικό κέντρο των Τρικάλων αλλά και το συνδικάτο γάλακτος τροφίμων και ποτών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε νότιο Αιγαίο. Εκεί στην ΚΟ, όπου ένα έργο αντικατάστασης του κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση σφαγείας στην ΚΟ ήταν ενταγμένο στα σεισμόπληκτα. Διακόπτεται όμως η σύμβαση των εργαζομένων της εφορίας αρχαιοτήτων 12 νήσου με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Λόγω της άρνησης του Υπουργείου να ενισχύσει τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου κατόπιν απαιτήσεων οικονομικών του εργολάβου. Αυτό καταλαβαίνουμε βεβαίως για ένα νησί. Τι σημαίνει έτσι, το δίκτυο της υδροδότησης. Σας πάω καρδίτσα τώρα. Σε κυκλοφορία ένα νέο βιβλίο με 25 τσιγκάνικα παραμύθια. Για μάλιστα. Την κυκλοφορία έχει φτιάξει αυτό το βιβλίο η οργάνωση των Ρωμά χωρίς σύνορα.
Μάλιστα, Μαρία.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο πιο νωρίς, 8:30.
Ωραία.
Να είσαι καλά. Πρινό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Just be.
Λοιπόν, κοίτα τώρα για τη συζήτηση με τον κύριο Ιφαντή. Βλέπω μήνυμα Κροάτρια που λέει: Επιθετική η Ρωσία, ο Αδαμόπουλος και η Γεωργίου σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Εμείς είμαστε. Εννοείται, μας κατάλαβε.
Άμυνα κρατάει η Ρωσία.
Μας κατάλαβε. Πού είναι, πού είναι, αυτή εδώ δικιά μας είναι. Μας κατάλαβε. Πώς τη λένε την κυρία. Πώς τη λένε, το μικρό της, το μικρό της όνομα.
Μαριάννα, η Μαριάννα.
Γεια σου Μαριάννα, καλημέρα. Αρέ Μαριάννα, μας τσάκωσες να πάρει ευχή. Ναι,
το επιθετική Ρωσία έμερα μου προκαλεί. Όχι, άμυνα κρατάει, τι λες τώρα.
Αστειεύεσαι, μια, πώς το λέμε, επέμβαση. Όχι, ούτε καν επέμβαση, επιχείρηση είπανε. Ούτε δεν είπαν λέξη πόλεμος, επιχείρηση.
Βρε, σε λίγο θα γίνει ότι έκανε την επέμβαση η Ουκρανία στη Ρωσία, περίμενε.
Αυτό, ναι. Και ο Ρωσικός στρατός αντιστάθηκε υπέρ πομών και αιστείων. Υπενθυμίζουμε και τα βιβλία. Ένα πακετάκι με δύο βιβλία, έτσι, για ένα τυχερό ή μία τυχερή. Το παραλαμβάνει από το παζάρι βιβλίου στην πλατεία Κλαθμόνος μέχρι το τέλος του μήνα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το παζάρι, έτσι, εννοείται εκεί. Το στέλνεις με, για να το διεκδικήσεις, στέλνεις ένα απλό SMS. Πρώτο, γράφεις, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλία και κάνεις αποστολή στο 54160.
Έχεις παρακολουθήσει τι έχει γίνει με τον διαγωνισμό για την ελληνική πίσα, αυτόν τον διαγωνισμό γνώσεως που γίνεται και η Ελλάδα έρχεται πάρα πολύ χαμηλά.
Για πες.
Έως πάρα πολύ χαμηλά οι μαθητές, οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες, και γίνεται μια απόπειρα να γίνει μια διερεύνηση, να γίνει ένας ελληνικός τέτοιος διαγωνισμός με τα παιδιά της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. 6.000 μαθητές της 6ης Δημοτικού και 6.000 μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Και υπάρχουν αντιδράσεις από τους καθηγητές, από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ. Είναι ανώνυμος ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Άκουσα το επιχείρημα ότι τα παιδιά πάνε φροντιστήρια κτλ. Είναι ανώνυμος. Είναι με καλυμμένα τα ονόματα γιατί θέλουν να παρακολουθήσουν τι γίνεται με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Μάλιστα.
Και έχω μείνει άφωνη με τις αντιδράσεις καθηγητών και δασκάλων.
Και τι λένε
άφωνη με το επιχείρημα. Ότι αγχώνονται τα παιδιά, ότι πάνε κάποια φροντιστήριο για τον ανώνυμο διαγωνισμό. Πάνε παιδιά φροντιστήριο για ένα διαγωνισμό που είναι σκεπασμένα τα ονόματά τους. Τι να πω, δηλαδή, ξέρεις τι σκέφτομαι. Στον αντίποδα, ναι. Στον αντίποδα αυτού, σε ένα σχολείο εκεί στις Αχαρνές, το ένα το γυμνάσιο, το Σάββατο έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
Ναι.
Καλέσαν το μαθηματικό και συγγραφέα, τον Δεύτερο Μιχαηλίδη, να μιλήσει στα παιδιά στη λέσχη ανάγνωση μαθηματικά και λογοτεχνία. Και σκέφτομαι ότι να, υπάρχουν και αυτοί οι καθηγητές και αυτές οι καθηγήτριες που δεν τρομάζουν τη δουλειά, που σχεδιάζουν, που προτείνουν, που οδηγούν τα παιδιά στους δρόμους της γνώσης.
Ναι, εγώ νομίζω ότι έτσι είναι οι περισσότεροι. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι οι περισσότεροι.
Και γι' αυτό το αλίευσα αυτό. Ναι. Μου στείλαν πράγματι και τα παιδιά. Είδα μια ανάρτηση στο Facebook, έτσι, και του Τεύτρου Μιχαηλίδη και από το σχολείο των καθηγητριών που το οργάνωσαν. Και σκέφτηκαν ότι στον αντίποδα υπάρχουν και αυτά τα σχολεία, υπάρχουν και αυτοί οι καθηγητές που, όπως πολύ σωστά λες, είναι οι περισσότεροι.
Ναι. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και οι άλλοι, έτσι. Χαβαλέδες, το πω έτσι.
Άκουγα τον αντιπρόεδρο της ΔΟΕ, αν δεν κάνω λάθος, και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Οδηγούσα κιόλας, κόντεψα να μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Μιλούσα για τα παιδιά που πάνε φροντιστήριο, για ένα διαγωνισμό ανώνυμο γνώσεων. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να το παρακολουθήσουμε, δεν πρέπει να το βελτιώσουμε. Όλα καλά.
Πολύ σωστά.
Δεν ξέρω τι.
Λοιπόν, η ώρα πάει 9 παρατέταρτο. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στα μικρόφωνα. Ή ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Έτσι, ισότητα έχουμε. Μην τα. Το λέω για να εισάγω στο επόμενο θέμα τώρα, το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Επειδή λέμε για ισότητα, γενικά. Είχαμε Eurovision. Θα έχουμε σε λίγο την Μαρία την Κοζάκου για να συζητήσουμε μαζί της.
Η Μαρία μαζί με τον Γιώργο τον Καπουτσίδη.
Α, για στο πιάσεις τώρα.
Τα τελευταία χρόνια κάνουν τη μετάδοση για την ΕΡΤ της Eurovision. Είναι διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος. Μια άρτια μετάδοση. Εγώ Eurovision πια χωρίς Καπουτσίδη και Κοζάκου, χωρίς Κοζάκου και Καπουτσίδη.
Καλά το πας.
Δεν θέλω να βλέπω.
Είναι γεγονός. Και Νάτι είναι εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή και την υποδεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καλή σου μέρα Μαρία και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μαρία.
Γυρίσατε ή είστε ακόμη στην Ιταλία?
Όχι, έχουμε γυρίσει.
Γυρίσαμε.
Το πιο νωρίς αεροπλάνο που μπορούσε να υπάρχει χθες και γυρίσαμε.
Μαρία, το πρώτο πράγμα που εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν πούμε για το τραγούδι κλπ. Είναι πώς σου φάνηκε η διοργάνωση. Εσείς τη ζήσατε και στα καλά και στα αρνητικά. Έτσι, τι βαθμό θα τις έβαζες?
Λοιπόν, είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Πάντα μας απασχολεί αυτό το θέμα. Όχι γιατί είμαστε οι δήμονες και θέλουμε να κρίνουμε τους διοργανωτές και οικοδεσπότες κάθε φορά, αλλά γιατί αντιμετωπίζουμε διάφορα πράγματα καθημερινά. Η διοργάνωση ήταν σε ό,τι αφορά αυτά που δεν βλέπατε,
ναι, ναι,
από τις πιο ανθρώπινες, ο ανθρώπινος παράγοντας είχε τον πρώτο λόγο.
Μάλιστα.
Φάνηκε και, κατά την άποψή μου, και το Σάββατο το βράδυ φάνηκε αυτό, πόσο συγκινησιακά φορτισμένος ήταν και ο κόσμος και εσείς που μεταδίδετε και το αποτέλεσμα και οι συντελεστές και το ουκρανικό συγκρότημα ήταν όλα πολύ συναισθηματικά φορτισμένα.
Ναι, ναι, οτιδήποτε υπήρχε κάτω από τη σκιά της Ουκρανίας ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και ευτυχώς οι Ιταλοί έδειξαν στο μεγάλο τελικό ότι ήθελαν να προβάλλουν το θέμα της ειρήνης. Οπότε ναι, ως προς αυτό ναι. Ως προς τη διοργάνωση υπήρχαν προβλήματα, από ό,τι κατάλαβα, σε τομείς που δεν αφορούσαν τόσο πολύ τους σχολιαστές, οπότε δεν μπορώ να έχω γνώμη. Σε ό,τι αφορά τους σχολιαστές, ήταν από τις πιο εύκολες δικές μας χρονιές γενικά. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή εγώ απαντώ για αυτό που ξέρω καλά,
mm-hmm,
τον τομέα των σχολιαστών και τα οργανωτικά, γιατί ξέρω ότι γράφονταν διάφορα για τους Ιταλούς που δεν διοργάνωσαν καλά κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Σίγουρα δεν ισχύει. Αλλά ήταν η πιο ανθρώπινη. Mm. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι, με.
Σε άλλες χώρες, και από συγκεκριμένα, στη Γερμανία, ας πούμε, που ήταν όλα τέλεια οργανωμένα, όλα σε κουτάκια, όλα στη θέση τους.
Είναι των κανόνων οι Γερμανοί, πολύ.
Ναι, ναι, και καλά κάνουν, και είναι θαυμάσιο αυτό. Ναι. Αν είχαν κάνει κάποιο λάθος στο πώς είχαν υπολογίσει τα πράγματα, ήταν αδύνατον να τους πείσεις ότι έχουν κάνει λάθος.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εδώ η συνεννόηση ήταν στα ιταλικά, εννοείται, ακόμη και αν δεν ξέρεις. Παιδιά, μήπως από εδώ, όχι παιδιά από εδώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό. Α, εντάξει, οκ.
Έχουμε ένα κοινό ταπεραμέντο, είναι η αλήθεια αυτό που λένε. Ένα κοινό ταπεραμέντο το έχουμε. Ναι.
Αυτά ως προς τη διοργάνωση που με ρωτήσατε.
Τώρα, ως προς το τραγούδι, εγώ ήθελα να σου πω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια. Παρότι χάρηκα που κέρδισε η Ουκρανία, δεν με τρέλανε και ιδιαίτερα το τραγούδι. Να είμαι ειλικρινής, έτσι. Αλλά και νομίζω και πολύ κόσμο που έβλεπα και στο Twitter και στο Facebook. Δεν ξετρελαθήκαμε με το τραγούδι, αλλά χαρήκαμε που κέρδισε η Ουκρανία.
Νομίζω ότι όποιο τραγούδι και αν έβγαινε, κάποιος θα έλεγε εμένα αυτό δεν μου αρέσει.
Σωστό, σωστό. Σωστό.
Οπότε νομίζω ότι το μήνυμα της Eurovision φέτος είναι ότι η Ευρώπη μίλησε. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα.
Ότι η Ευρώπη, ναι, έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζει την Ουκρανία. Είναι με την Ουκρανία.
Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
Mm-hmm.
Είναι ξεκάθαρο. Και υπήρχε και η ισορροπία, έτσι.
Ναι.
Υπήρχαν οι άνθρωποι, οι ειδικοί της μουσικής βιομηχανίας, στις επιτροπές, που την ανέβασαν πολύ ψηλά, αλλά έκριναν ότι κάποια άλλα ίσως να ήταν πιο καλά, πιο ενδιαφέροντα. Ναι.
Το εντυπωσιακό ήταν και ο κόσμος, η ψηφοφορία του κόσμου, πώς ήρθε και έφερε το τραγούδι αυτό μπροστά.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα, εγώ να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Εμείς είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι από τη θέση που πήραμε, ή το λέμε
πολύ
αυτό έτσι κάθε χρόνο για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ας πούμε, και το... Δηλαδή το θέλαμε αυτό την 8η θέση ή πιστεύαμε σε κάτι καλύτερο?
Δεν το λέμε κάθε χρόνο, γιατί καμιά φορά έχουμε βγει και 21η, οπότε
σωστό,
δεν
μένει.
Τώρα, ας πούμε, που βγήκαμε 8η, πέρσι που βγήκαμε 10η, ανάμεσα σε 40 συμμετοχές. Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Και χωρίς το 12η της Κύπρου, παρακαλώ, να το πούμε και αυτό.
Ναι, βέβαια.
Να το πούμε και αυτό. Ναι.
Και εισπράξαμε και ανέλπιστα 12η. Ολλανδία, για παράδειγμα.
Ναι, 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 μπράβο.
Η Ελβετία. Άλλο και αυτό, α πούμε. Ναι.
Σωστά.
Χαίρομαι που τα παρακολουθούσατε. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή συμμετοχή, όπως και η περσινή, αλλά και η φετινή συμμετοχή, δεν ήταν μια συμμετοχή της γειτονιάς της Ελλάδας. Ήταν μια συμμετοχή για όλες τις πλευρές της Ευρώπης, και στη Δύση και στη Σκανδιναβία, 12η από την Νορβηγία.
Ναι.
Είναι μια σημερινή σύγχρονη συμμετοχή που την ακούν τα παιδιά, οι σύγχρονοι, οι νέοι, ας πούμε.
Ναι.
Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση που πήραμε.
Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα, άσχετα από το αποτέλεσμα, πόσους ενθουσίασε και πόσους όχι, τι μας άρεσε, συζητήθηκε ιδιαίτερα και η ετοιμότητα του Γιώργου Καπουτσίδη να αντιμετωπίσει την κακία, κυριολεκτικά την κακία και τη χειδαιότητα των social media, με ένα μοναδικό τρόπο.
Ναι, ναι, βέβαια. Ασφαλώς. Αυτό έχει συμβεί, το μήνυμα αυτό έχει έρθει πριν από αυτό που ακούσατε εσείς, και πραγματικά ήταν μια χρυσή ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, σε ό,τι αφορά τη ρητορική μίσος, σε ό,τι αφορά τη χειδαιότητα στο δημόσιο λόγο, σε ό,τι αφορά όλη αυτή την άνεση να μπορεί να μιλάει κανείς στον οποιοδήποτε, νομίζοντας ότι μπορεί να τον πληγώσει, να τον στεναχωρήσει, να μιλήσει με κακία χωρίς να σκέφτεται. Mm-hmm. Και φυσικά η απάντηση του Γιώργου ήταν αποστομωτική, θα έλεγα. Αποστομωτική. Νομίζω ότι αυτή η φράση τοποθέτησε τα θέματα αυτά σε ένα νέο επίπεδο.
Είναι γεγονός αυτό και γι' αυτό αποθεώθηκε και όλα στην κοινωνική δικτύωση. Μαρία μου, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμη, έτσι να επανέλθω λίγο στο διαγωνιστικό. Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση ότι φέτος, το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, όπως και περισσότεροι συνέλληνες, φέτος σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, έπεσαν μέσα οι μπετατζίδες που τους λέω εγώ, δηλαδή τα στοιχήματα. Και έπεσαν, δεν ξέρω αν το παρατηρείς, με ανατριχιαστική ακρίβεια, σε ό,τι αφορά τους πρώτους δηλαδή.
Ναι, ναι. Συνήθως πέφτουν μέσα, με μικρές εξαιρέσεις.
Σωστό.
Στη δεκάδα υπάρχουν ένα ή δύο που κάνουν κάποιο. Εγώ δεν ασχολούμαι με το στοίχημα, θα σου το πω όπως το καταλαβαίνω.
Ναι.
Που κάνουν κάποια κερδοσκοπία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
Μια χαρά.
Αλλά μέσα στους 10 πάντα υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που υπάρχει κερδοσκοπία και είναι πασιφανές. Αυτή τη φορά πράγματι έπεσαν πολύ μέσα. Δεν τα παρακολουθώ τα στοιχήματα, ξαναλέω, εκτός από την τελευταία εβδομάδα που έχουν ανέβει τα τραγούδια στη σκηνή και αποτυπώνεται σε αυτά μια πιο κοντινή εντύπωση. Γιατί έχει σημασία το πώς είναι πάνω στη σκηνή.
Τώρα, κάτι προτελευταίο. Η άποψη η οποία, ναι, με τη Μαρία είναι πραγματικά χαρά και απόλευτα. η αντίληψη.
Για τα γεωπολιτικά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Η αντίληψη, η πεποίθηση η οποία επικρατεί πάρα πολλά χρόνια ότι το παιχνίδι που γίνεται στη Eurovision δεν έχει να κάνει με το μουσικό μέρος, με το μουσικό διαγωνισμό, αλλά με γεωπολιτικά κριτήρια και πολιτικές σκοπιμότητες, πολλοί υποστηρίζουν ότι επιβεβαιώθηκε φέτος.
Θα σας πω τώρα γι' αυτό. Κοιτάξτε, πάντα υπήρχαν τα γεωπολιτικά και τα πολιτικά στην Eurovision. Πάντα, πάντα. Γιατί ψηφίζει ο κόσμος. Και ο κόσμος είναι μέρος αυτού που είμαστε όλοι μας. Επηρεάζεται, έχει σχέσεις, σκέψεις. Ναι. Έχει πολιτιστικούς και πολιτισμικούς δεσμούς.
Άρα είναι αναπόφευκτο και αναπόδραστο να συμβεί
είναι
αυτό.
Είναι αναπόφευκτο και αναπόδραστο. Φέτος όμως ήταν πιο έντονο από κάθε άλλη φορά.
Γιατί δεν ήταν και μια τυχαία χρονιά, ήταν μια έντονη χρονιά.
Όχι, όχι.
Και νομίζω δεν μας ενόχλησε ιδιαίτερα φέτος. Νομίζω ότι την πλειοψηφία.
Όχι, όχι, όχι.
Το περιμέναμε μάλλον.
Ποιος ενόχλησε? Αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να προσλάβουν την πραγματικότητα ως έχει. Αυτούς ενόχλησε.
Έχουμε απόλυτη συμφωνία. Το τελευταίο είναι τι θα γίνει του χρόνου. Τι θα γίνει
χρόνο. Θα γίνει διοργάνωση.
Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει του χρόνου. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ανεπισήμως έχουν προσφερθεί ελάτε εδώ. Όμως υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται από την EBU.
Η οποία έκανε και κάποιες καταγγελίες η EBU ότι σε επίπεδο επιτροπών
ότι χειραγώγησαν
είχαμε κάποια προβλήματα. Ναι, είχαμε χειραγώγηση από επιτροπές.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ θα έμενα αρκετά σε αυτό. Γιατί πιστεύω ότι ήταν πολύ δραστική η παρέμβαση της EBU. Να σας τελειώσω το θέμα με το που θα γίνει του χρόνου. Και αν θέλετε πάμε και στο άλλο. Το που θα γίνει του χρόνου θα είναι κάτι σαν τις, μπορεί να είναι κάτι σαν εκλογές και διερευνητικές εντολές, κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Θα το δούμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Μάλλον κάποια Big Five πάντως.
Ας ελπίζουμε να έχει τελειώσει ο πόλεμος και να μπορεί η Ουκρανία να διοργανώσει το
διαγωνισμό. Δεν νομίζω, Μαρία.
Ναι, και εγώ γι' αυτό το πάω
ως ευχή. Ως ευχή
το πάω έτσι απλά.
Λοιπόν, και για τη χειραγώγηση, γιατί...
Για τη χειραγώγηση φάνηκε ότι υπήρχε ένα μοτίβο ψηφοφορίας σε 6 συγκεκριμένες επιτροπές την Πέμπτη, δηλαδή στον ημιτελικό, το δεύτερο, το οποίο ανησύχησε την EBU και ακύρωσε τις ψήφους τους και στον β' ημιτελικό, στο δεύτερο, και στο μεγάλο τελικό. Τους ακύρωσε τελείως τις επιτροπές δηλαδή, με αποτέλεσμα να δώσει ψήφους για αυτές τις χώρες με βάση έναν αλγοριθμικό που δεν μπορώ να σας εξηγήσω γιατί δεν ξέρω.
Αυτό είναι λίγο αυθαίρετο όμως, Μαρία μου, δεν είναι λίγο αυθαίρετο.
Όχι, δεν είναι αυθαίρετο. Μαθηματικά δεν είναι ακριβώς αυθαίρετο. Υπάρχει εξήγηση που προσωπούσαν τις παραδοσιακές ψήφους αυτής της χώρας. Και στο παρελθόν, αλλά και το πώς ψηφίζουν χώρες σαν αυτήν φέτος. Αυτό είναι το σκεπτικό, ας πούμε.
Πάντως όλα αυτά, όπως και να κάνεις, χτυπάνε το κύρος του θεσμού και του διαγωνισμού, έτσι.
Το
πλήττουν. Το πλήττο.
Το χτυπάνε. Δεν το χτύπησε η αμυντική ενέργεια της EBU. Το γεγονός ότι μάλλον υπήρξε προσπάθεια χειραγώγησης.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή οι συνεννοήσεις κοινώς. Mm-hmm.
Μαρία, όμως, να σε... Ναι.
Όσες συνεννοήσεις και αν υπάρχουν, πάντα θα υπάρχει το καλύτερο τραγούδι που θα βγει. Πάντα.
Να και σε ευχαριστήσουμε πολύ και του χρόνου να πούμε κυριολεκτικά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η Στεφανία είναι αυτή.
Το να ακούμε τους Ουκρανούς, τους Ουκρανούς που κέρδισαν τον διαγωνισμό.
Πάμε στην κίνηση στους δρόμους, 3 λεπτά πριν από τις 9.
Βεβαίως.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριος Παναγιώτης Τζούρας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλημέρα κύριε Τζούρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ μεγάλα είναι τα προβλήματα αυτή την ώρα, μεγαλύτερα από ποτέ. Έχουμε τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις που έχουμε καταγράψει από το Γενάρη. Στο Κηφισό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου αγγίζουν τα 42 λεπτά. Στο ρεύμα καθόδου οι καθυστερήσεις αγγίζουν τη μία ώρα, μία ώρα έξτρα χρόνος για όποιον προσπαθήσει να κατέβει τον Κηφισό από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Κόμβο με την Λεωφόρο Αθηνών. Πάρα πολλά προβλήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο με καθυστερήσεις και εδώ πέρα των 41 λεπτών. Έχουμε πολλά προβλήματα και στην Κηφισίας και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου της Δουκής Πλακεντίας, με καθυστερήσεις στο επίπεδο των 15 λεπτών. Η περιφερειακή Μητού και συνέχεια Κατεχάκη έχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του 20 λεπτού. Και η Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς κέντρο. Και εδώ έχουμε καθυστερήσεις στο επίπεδο του 20 λεπτού. Πολύ μεγάλη χρόνη, 3,5 φορές μεγαλύτερη από αυτούς που θα κάναμε σε σχέση άμα δεν είχαμε κίνηση.
Θεσσαλονίκη.
Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Βασιλής Σόλγας, σημαντικά προβλήματα από το πρωί. Τα μεγαλύτερα όμως εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό άξονα, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, με καθυστερήσεις εκεί περίπου στο 20 λεπτό και εδώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Έχουμε νικητή του διαγωνισμού. Το κινητό που λήγει σε 533. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Υπομονή, έτσι, λόγω της κίνησης, όσοι είστε μέσα στα αυτοκίνητα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί.
Αύριο πάλι. Γεια σας. Now you talk.